Tervetuloa viikon seurakuntalainen podcastin pari. Tässä podcastissa tuttuun tapaan keskustelemme kristillisen kentän ajankohtaisista ja kiinnostavista aiheista. Tänään aiheena on muun muassa seurakuntayhteisöt, uushenkisyys ja uushenkisyydessä olevien ihmisten kohtaaminen. Vieraanani on Hengenuudistuskirkossamme ry:n toiminnanjohtaja pastori Timo Pöyhönen. Minun nimeni on Sari Savela, olen seurakuntalaisen päätoimittaja ja tämän podcastin toimittaja. Timo Pöyhönen, pitää tässä ihan ensi alkuun onnitella. Sinut on valittu hiippakuntan valtuustoon Tampereen hiippakunnassa.
Ai sä muistutit siitä.
Joo, satuin huomaamaan sun Facebook-postauksen tänään. Joo, mutta eipä siitä sen enempää. Itse asiassa tästä näin tämmöinen aasinsilta aiheeseen sosiaalinen media. Olet aktiivinen erityisesti X-palvelussa, entisessä Twitterissä. Mikä sua koukuttaa Twitterissä tai X-palvelussa?
No, mä puhun sitä Twitterinä edelleen, enkä muuta koskaan. Mä tykkään siitä suoruudesta ja siitä tavallaan nokkeluudesta ja leikittelystä. Et mun mielestä nuo muut somet on jotenkin liian vakavia. Että mä tykkään Twitterissä just siitä semmoisesta irrottelevasta tulokulmasta. Ja myös se, että se on aika lyhyyttä, pakko ikään kuin rajatussa merkkimäärässä ilmaista itteensä, niin se on mun mielestä jotenkin hauskaa.
Kuinka monta postausta postaat siinä päivittäin?
Se kyllä vaihtelee ihan hirveästi, ehkä 1-2 päivittäin. Joinain päivinä voi olla 5, mutta en mä hirveästi yritä, kun se menee vähän tukkoon.
No, siirrytään sitten toisiin aiheisiin. Mikä on sun unelma kirkosta?
No, mun unelma on, että kirkko uudistuu yhteisöllisyyden kautta. Että me on rakennettu tämmöistä kansankirkollista tulokulmaa ja se on niin kuin historiallisesti ollut ihan paras tämmöinen saksalainen keksintö, jossa ikään kuin järjestelmällisesti ikäluokka toisensa perään varmistetaan, että evankeliumi on julistettu kaikille. Ja se toimi hirveän hyvin sanotaan 50-60-luvulle ja jotenkin vielä 90-luvulle, mutta sen jälkeen se on ollut ongelmissa. Musta näyttää, että nyt on aika rakentaa kirkosta instituution sijaan yhteisöjen verkosto. Ja se on mun mielestä se myöskin, mitä mä ymmärrän Uuden testamentin idea, että seurakunta on yhteisö, jossa Jumalan rakkaus tulee todeksi ihmisten kesken. Ja se on semmoinen yhteisö, mitä rakennetaan yhdessä jokainen omilla lahjoilla ja sitten yhdessä muutetaan maailmaa piirun verran paremmaksi. Semmoiseen mä uskon.
No, sinulta ilmestyi joitakin vuosia sitten kirja Yhteisöjen kirkko. Ja tämän kirjan esittelytekstissä sanotaan näin. Pastori Timo Pöyhönen on yhteisörakentamisen pioneeri. Hän on perustanut 3 jumalanpalvelusyhteisöä, jotka kaikki ovat kasvaneet muutaman hengen pienryhmistä useiden satojen ihmisten elinvoimaisiksi verkostoiksi ja tavoittaneet erityisesti nuoria aikuisia. Miten lähdet liikkeelle, kun lähdet rakentamaan tämmöistä jumalanpalvelusyhteisöä?
Joo, se kaikki suuri alkaa pienestä. Ja tämä on erityisesti semmoinen, missä ei pidä jotenkin haaveilla massoista. Ne massat on tavallaan oikeastaan sivuseikka tai ikään kuin oheistuote siitä, että panostetaan niihin muutamaa. Mä muistan, kun mulla oli aikanaan pysäyttävä kokemus tajuta, että Jeesuksen koko liike, siis maailman historian suurin liike, kristinusko, se alkoi siitä, kun Jeesus sai 2 opetuslasta, jotka se pölli Johannes Kastajalta. Johanneksen evankeliumin alussa kerrotaan tästä. Eli se alkoi todella pienestä. Ja näin se alkaa edelleenkin, että kaikki suuretkin yhteisöt maailmalla, ne alkaa yleensä jostain olohuoneesta, on joku pieni porukka, jolla on näky, jotka rupeaa rukoilemaan, sitoutuu toisiinsa ja alkaa elää sitä yhteisöä todeksi ja pikkuhiljaa ihmiset alkaa liittyä siihen. Ja näin se on mennyt mullakin joka kerta. Ja tämä on yksi sellainen, mitä mä haluaisin sanoa yhteisön perustajille, esimerkiksi seurakuntien työntekijöille, jotka aina valittaa sitä, että ihmisiä ei kiinnosta, niin älä murehdi siitä, ketä sulla ei ole, vaan panosta niihin, ketä sulla on. Ja sitten Jumala voi kasvattaa sitä, jos sä oot uskollinen vähässä.
No, jos ajatellaan Jeesusta ja opetuslapsia, niin siinähän keskiössä oli opetuslapseuttaminen. Mikä rooli opetuslapseuttamisella on näissä yhteisöjen rakentamisessa?
No, se on erittäin keskeinen. Mä itse käytän aika vähän sitä opetuslapseuttamistermiä. Siinä on kysymys oppimisesta. Ihan siis, jos katsotaan alkukielellä, niin siinä on kysymys yksinkertaisesti oppimisesta. Jeesus kehottaa tai käskee tai lähettää meidät tekemään kaikista ihmisistä Jeesukselta oppijoita. Ja se on oikeastaan seurakuntayhteisön yksi niitä aivan ydinasioita, eli se on yhteisö, jossa halutaan yhdessä oppia Jeesukselta. Se on tavallaan Jeesukselta oppiva yhteisö. Eli se on aivan ydinasia ja se on myös aika nöyrä asia, että kukaan ei ole mestari, kukaan ei ole ikään kuin guru, vai Jeesus on se guru, jos joku on. Ja me kaikki muut ollaan yhdessä oppijoita. Ja mun mielestä se on tasa-arvoinen, se on inspiroiva. Siinä on semmoinen positiivinen keskeneräisyyden ajatus, että yhdessä ollaan matkalla ja siihen matkalle, siihen porukkaan saa liittyä.
No mitä sä ajattelet sitten, että kun oot tätä työtä tehnyt, näitä seurakuntayhteisöjä, jumalanpalvelusyhteisöjä ollut rakentamassa, niin millaisiin niin kuin esteisiin tai olkoon ne sitten asenteellisia tai rakenteellisia esteitä, niin oot törmännyt seurakunnissa, kun tämä meidän Suomen evankelis-luterilainen seurakunta on jossain määrin kuitenkin tämmöinen aika byrokraattinen ja hierarkinenkin organisaatio?
Niin. No mä oon siellä hiippakuntavaltuustossa nykyään, että tuttua tämäkin puoli. Mä muistan silloin, kun mä aloitin 98 vuonna ensimmäistä yhteisöä perustaa, niin niiden ensimmäisten vuosien aikana oikein kukaan ei ymmärtänyt, että mitä se pöyhden taas täällä meuhkaa. Ja se oli aika uutta. Oli pari muutakin, jotka oli lähtenyt tekemään, mutta pioneerivaiheessa. Ja silloin tämmöistä ajattelua vastustettiin aika laajasti. Mutta sitten pikkuhiljaa se asenne on muuttunut. Nykyään mä en juuri koskaan enää törmää varsinaiseen vastustukseen. Jonain päivänä toivoisin näkevän sen hetken, että sitä tuetaan aktiivisesti, mutta me ei vielä olla siellä. Mutta kyllä seurakunnissa on kaipausta yhteisöllisyyteen. Monet työntekijät haaveilee siitä, mutta sitten se normityö ja ne toimitukset ja se viikkorumpa, mikä siellä seurakunnissa pyörii, niin se ikään kuin kahlitsee sitä resurssia. Ja tämä on mun mielestä yksi meidän kirkon kohtalon kysymyksiä, jota mä toivoisin, että me tosissaan ruvettaisiin ratkaisemaan, että miten me vapautetaan työntekijöiden aikaa tekemään sitä, mihin heitä on varsinaisesti palkattu, eli paimentamaan ja valmentamaan seurakuntaa. Se on vaikea kysymys käytännön tasolla, mutta siihen pitäisi löytää ratkaisuja. Mutta en törmää semmoiseen, että se organisaatio sinänsä vastustaisi. Siinä on enemmän tämmöisiä käytännölliskulttuurisia tekijöitä.
Mutta eikö niin, että yksi ajattelisi, että yksi ongelmakohta, tai mä tiedän, onko se ongelmakohta, mutta tämmöinen tekijä, johon pitäisi saada niin kuin muutosta aikaan, jota nämä voi toteutua, on se, että saadaan niin kuin seurakuntalaiset vapaaehtoiset niin kuin mukaan rakentamaan sitä, kun usein seurakunnat on aika työntekijävetoisia.
Joo, tämä on se iso muutos, mikä pitää ensin tapahtua sille työntekijän, tai kuka sitä nyt, senhän yhteisöhän voi perustaa myös vapaaehtoiset keskenäänkin. Siellä täytyy muuttaa se ajatus, että muutetaan niin kuin se fokus siitä toiminnan pyörittämisestä tai systeemin luomisesta niihin ihmisiin. Ruvetaan katsoa niitä ihmisiä, kohtaamaan ne, rakentamaan niistä tiimejä, vapauttamaan heidän lahjojaan. Ja sen täytyy olla se lähtökohta. Ja silloin, kun se lähdetään niin kuin näin päin rakentamaan, niin siihen syntyy sellainen omistajuus. Että ei tarvitse niin hirveästi perässä vetää jotain pastorin systeemiä kehittää, vaan se on meidän yhdessä synnyttämä alusta lähtien. Niin silloin siinä on omistajuutta. Ei se toki kaikkia ongelmia ratkaise, ja kyllähän edelleenkin on niitä nakitus- ja rekrytointihaasteita, mutta joku sellainen peruslähtökohta on toinen silloin, kun me tehdään se yhdessä alusta lähtien.
No, siirrytään sitten hieman toiseen aiheeseen, vaikka varmaan tässä sivutaan, kaikki nämä aiheet sivuaa toisiaan, mutta sä toimit Hengenuudistuskirkossamme ry:n toiminnanjohtajana. Mikä on Hengenuudistuskirkossamme ja mitkä on niin kuin sen liikkeen tavoitteet?
Joo, meillä on. Tämä on siis 70-luvun lopulla karismaattisesta herätyksestä syntynyt liike, joka toimii pääsääntöisesti tämän Evolut-kirkon sisällä. Meillä on kolme päämäärää. Ensimmäinen ja tärkein on hengellinen uudistuminen, että me halutaan, että ihmiset löytää Jeesuksia, täyttyy pyhällä hengellä. Eli se usko on niin kuin elävää, eikä vaan teoriaa. Sitten toiseksi me halutaan, että jokainen ihminen löytää ne lahjat ja erityisesti armolahjat, mitä Jumala on antanut. Ja voi palvella niillä toisia ihmisiä rakentaa seurakuntaa. Ja sitten kolmas on se, mitä äsken puhuttiin, eli että se seurakunta voi uudistua yhteisöksi, jossa on tilaa tälle hengelliselle uudistumiselle ja armolahjojen käyttämiselle. Että tämä kolmen kärki on ikään kuin se meidän kova ydin. Ja sitten viime vuosina on ikään kuin uushenkisyys tai uushenkisten ihmisten kohtaaminen noussut myöskin sinne keskiöön, koska se on yhä enemmän se konteksti, missä me liikutaan.
Kuuntelet viikon seurakuntalainen podcastia. Tänään vieraanani on Hengenuudistuskirkossamme ry:n toiminnanjohtaja Timo Pöyhönen ja olemme tässä keskustelleet jumalanpalvelusyhteisöistä ja Hengenuudistuskirkossamme ry:n toiminnan luonteesta. No, karismaattisuus on kuulunut osana liikkeen luonteeseen alusta saakka, niin kuin sanoit, niin tavallaan karismaattisen herätyksen pohjalta se syntyi. Miten se näkyy tänä päivänä?
No, saisi näkyä enemmänkin. Se näkyy siinä meidän toimintakulttuurissa, että esimerkiksi kun rakennetaan näitä yhteisöjä, niin me ajatellaan, että se yhteisö perustuu ihmisten armolahjoihin pitkästi. Ja yhteisön tarkoitus on vapauttaa ihmisten kaikki lahjat, sekä luonnolliset lahjat että sitten Pyhän Hengen antamat yliluonnolliset lahjat. Siinä se ennen kaikkea näkyy. Meillähän on omaa toimintaa tosi vähän. Ei oikeastaan muuta kuin kesäjuhla, elokuun eka viikonloppu ja jotain ihan yksittäisiä tilanteita. Eli meidän toiminta tapahtuu seurakunnissa ja seurakuntayhteisöissä ja niissä ikään kuin niiden kulttuurissa se näkyy. Mutta saisi kyllä näkyä enemmänkin.
Onko teillä esimerkiksi jotain tämmöisiä koulutuksia seurakuntille, tarjoatteko, että joo, se on, näin löydät armolahjasi tai
joo,
jotain?
Joo, kyllä. Joo, niitä on ja meillä on verkkokurssikin hengeuudistus.fi-sivuilta löytyy verkkokurssi armolahjoista ja kaikkea tällaista. Ja sitten me tosiaan meidän päähomma, mitä me tehdään, on seurakuntien ja vapaaehtoisten valmentaminen. Eli me koulutetaan, miten sitä yhteisöä rakennetaan ja siinä yhteydessä myös, miten niitä lahjoja vapautetaan.
No miten tänä päivänä niin kuin keskimäärin seurakunnissa suhtaudutaan karismaattisuuteen? Kun tämä on välillä semmoinen vähän niin kuin tematiikka, joka jakaa niin kuin mielipiteitä, tai näin olen kokenut. Niin, mutta mikä sun kokemus on tästä?
No mun kokemus on, että se on vähän semmoinen tiskin alustuote, että sitä seurakunnissa on, mutta se ei saa oikein olla näkyvissä. Tai mä en tiedä, onko sitä niin kuin siinäkään varsinaisesti kukaan niin kuin vastusta sitä. Se on ehkä enemmän semmoista keinottomuutta, että ei oikein tiedetä, että miten näitä armolahjoja käytettäisiin, tai miten niitä vapautettaisiin ja miten niitä johdettaisiin. Ja sitten pelätään hirveästi aina kirkossa kaikkea ylilyöntiä. Mä en ole nähnyt ylilyöntiä ainakaan 20 vuoteen.
Alilyöntejä on paljon.
No niitä on paljon, mutta ylilyöntejä. Mä toivoisin, että joskus edes olisi jotain, että ne olisi positiivisia ongelmia, jos ihmiset innostuu liikaa.
Joo, mutta liittyykö se tavallaan tähän suomalaiseen luonteeseen jotenkin, pitää olla kauhean niin kuin varovainen ja pitää, ei saa erottua joukosta ja näin, että.
Joo, se on totta. Siis ja armolahjat, varsinkin tuommoista vähän erikoisemmat profetiaa parantaminen, niin kuin näkyvämmät lahjat, niin nehän on vähän silleen haastavia, kun niitä aina voi kontrolloida loppuun asti.
Niin, niitä pitäisi pystyä kontrolloimaan.
Niin, pitää joo. Uskaltaa se uskon hyppy ottaa ja se on monesti vähän pelottavaa. Mutta mä kovasti rohkaisen ja tämä on alue, jota mä enemmän haluaisin tehdä seurakunnissa ja yhteisössä, niin kuin päästää irti armolahjoja. Ja se on musta erittäin inspiroivaa, kun sitä tehdään. Ja jos joku seurakunta haluaa kutsua, niin mä mielellään tuun auttaa, että miten tässä pääsee alkuun.
No mitä armolahjoja sulla itsellä on?
Se on aina hyvä kysymys. No mulla on vähän semmoisia, no puhun mä kielillä kyllä, että sen verran tämmöistä erikoisempaakin. Mun armolahjat on ehkä johtaminen, opettaminen, rohkaiseminen. Rohkaiseminen saattaa olla jopa mun päälahja. Mä oon huomannut, että kun mä tavallaan kiinnitän huomioon johonkin ihmiseen ja sanon sille muutaman sanan, niin sieltä jotenkin niin kuin puhkeaa kukkaa, että mulla on semmoinen erityinen lahja ehkä tähän. Ja mä ajattelinkin, se on rohkaisemisen armolahja. Mä oon joskus määritellyt, että se on kyky vaikuttua ihmisistä.
Hieno määritelmä, joo. No itse asiassa tähän niin kuin armolahjoista ja karismaattisuudesta kätevästi voimme siirtyä uushenkisyyteen, kun oma kokemus on tai ajatus on ehkä se, että tavallaan jos seurakunnissa armolahjat voisi toimia enemmän ja olisi vapautettu, niin ehkä olisi enemmän yhtymäkohtaa myöskin näihin uushenkisyyden piirissä oleviin ihmisiin.
Se on juuri näin, joo. Se mitä uushenkisyys on Suomessa valtava ilmiö. Mulla oli ihan siis melkein järkytys, kun mä tajusin tutkimusten valossa, että noin 20% suomalaisista on jossain uushenkisyyden muodossa mukana, aika laajasti ymmärrettynä, mutta kuitenkin, eli se on 1 000 000 suomalaista. Ja meillä on niin kuin, tavallaan, mä joskus jopa sanonut, että meillä on jonkunnäköinen henkinen tai hengellinen herääminen tässä maassa menossa, mutta se ei vaan kanavoidu kristinuskoon. Että me ei osata kommunikoida näille henkisille etsijöille. Ja yksi keskeinen pointti on nimenomaan se, että nämä ihmiset ei etsi teoriaa, vaan ne etsii kokemusta. Kokemusta jostain suuremmasta, ehkä yliluonnollisesta. Ja kun me piilotellaan meidän kirkossa just tätä meidän tavallaan parasta lahjaa, niin ne joutuu menemään muualle ne ihmiset.
Sä oot mukana järjestelytiimissä, joka organisoi tämmöistä seminaaria, jonka nimi on, joka on otsikoitu Henkisyyden aika, sato valmis korjattavaksi. Mistä siinä on kyse?
No siinä on just kysymys tästä, että me eletään henkisyyden aikaa, eli valtavaa hengellisen etsinnän aikaa. Ja tuolla on niin kuin 1 000 000 ihmistä, jotka etsii vastauksia hengellisiin kysymyksiin, mutta ne ei tuu kirkon tai seurakuntien piiriin, kun ne ei oikein usko, että ne löytää sitä sieltä. Ja tässä on taustalla semmoinen ajatus Raamatusta, kun Jeesus näkee väkijoukot, niin hänet valtaa sääli, sillä ihmiset ovat äänyksissä ja heitteillä kuin lammaslauma paimenta vailla. Ja sitten hän sanoo opetuslapsille, satoa on paljon, mutta sadon korjaajia vähän. Pyytäkää siis Herraa, jolle sato kuuluu lähettämään väkeä elonkorjuuseen. Eli mä oon sitä mieltä, että jos me katsotaan tätä Suomen maata näillä Jeesuksen silmillä, niin me nähdään, että täällä on paljon henkistä etsintää, paljon hengellistä kaipausta. Ja se ongelma ei ole siinä, ettei ihmisiä kiinnosta, vaan se ongelma on siinä, että me ei ehkä mennä näihin maailmoihin ja näihin piireihin tai että me ei osata kommunikoida näiden ihmisten kanssa. Ja tässä on iso mahdollisuus. Kun me löydetään tämä kommunikaatiopinta, niin me saadaan paljon satoa tästä maasta.
No millaisia kokemuksia sulla on henkilökohtaisesti uushenkisyydessä syvällä olleiden ihmisten kohtaamisesta ja ehkä heidän kääntymisestään kristityiksi?
No mä oon paljon nyt viime vuosina tässä näissä piireissä liikkunut ja kaikennäköisillä uushenkisyysmessuilla kohtaamasta ihmisiä hyvin perinteisillä metodeilla. Me on esimerkiksi öljyllä voideltu ja rukoiltu Jumalan kosketusta ja ne on hyvin avoimia ihmisiä. Se on hyvin mielenkiintoista, kun menee sinne, niin hyvin harva jotenkin torjuu, että mitä kirkko täällä tekee. Tai mäkin olen siellä papin asu päällä, että liperit kaulassa ja näin. Niin tässä suhtautuu tosi positiivisesti, ne on kiinnostuneita, että ahaa, te olette täällä, mahtavaa. Ja sitten jos kysyy niiltä ihmiseltä, saako rukoilla sun puolesta, niin sanotaan, että 99,9% on heti innostunut ja ollut monia kohtaamisia, jossa voitelee öljyllä tai laittaa käden päälle ja siunaa ja sitten pyhähenki koskettaa, niin siellä kyyneleitä valuu. Ja ihmiset todella kaipaa ja etsii Jumalan rakkautta. Mutta sitten on myös tyypillistä se, että nämä kääntymystarinat, joita on tässä nähnyt moniakin, niin on tyypillistä aika hitaita. Siis silleen, että tämän ajan etsintä, niin harvoin ihminen kääntyy niinku kerrasta silleen, että aah, tämmöinen juttu ja mäpäs tuun heti uskoon, vaan ne voi kestää vuosia. Ja tämä on yksi tyypillinen piirre, että meidän pitää uskaltaa tai kyetä jotenkin olemaan kärsivällisiä ja pitkämielisiä näiden ihmisten kanssa ja antaa se tila heidän etsinnälleen. Eikä niin kuin heti lähteä jotenkin tarjoamaan valmista pakettia, vaan yhteiselle oppimisen matkalle, niin kuin aikaisemmin puhuttiin.
No, kun kerrot, kun olet ollut tämmöisissä tilanteissa, että olet kohdannut näitä ihmisiä, niin miten sä niin kuin itse varustaudut, kun sä meet niihin tilanteisiin, kun tavallaan siellä on kuitenkin, niin kuin ollaan tekemissä monenlaisten hengellisten maailmojen kanssa?
No joo, anteeksi, mä sanon näin, mutta ei siinä, ne on ihan tavallisia ihmisiä. Ei sieltä mitään mörköjä hypi. Että me törmätään jokainen meidän ystäväpiirissä, meidän työpaikoilla, kaupan kassalla on uushenkisiä ihmisiä. Ei niissä ole mitään pelättävää. On ihan tavallisia ihmisiä, joilla on vähän erilaisia uskonnäkemyksiä.
Niin en tarkoittanut oikeastaan sitä, vaan niin kuin mä ajattelin tätä hengellistä todellisuutta, että ihmisten kohtaaminen, joo. Ehkä mä viittaan nyt itse siihen, että mulla itselläänkin on kokemusta tämmöisissä tilanteissa, on aikoinaan ollut jollain New Age-messuilla kristittynä rukoilemassa ihmisten puolesta. Ja voin allekirjoittaa tämän hyvin, että tavallaan ne ihmiset, joita kohtaisin, oli hyvin avoimia niin kuin tavallaan siihen, sille niin kuin, että heidän puolestaan sai rukoilla ja tavallaan hengellisesti hyvin avoimia. Mutta tavallaan se, että kuitenkin ajattelen, että kun menee tuommoiseen tilanteeseen, niin rukouksiin valmistautuu ja näin, että on tavallaan niin kuin, varmaan olet tästä samaa mieltä.
No kyllä mä ristinmerkin teen joo, kun mä menen sinne.
Niin.
Anteeksi, mä vähän kiusaan, mutta siis totta kai täytyy rukoilla, niin kuin aina kun me ollaan Herran työssä, niin totta kai me silloin haastetaan myöskin vastapuolta vastahenkeä. Ja aina täytyy tietysti olla sillä tavalla niin kuin synnin tunto herkille ja laittaa pois sen, mikä painaa ja luottaa Kristuksen armoon ja etsiä pyhän hengen voimaa ja täyteyttä. Eikä mennä sinne niin kuin omassa viisaudessa tai ikään kuin henkseleitä paukutellen, vaan aika nöyrällä mielellä. Mutta sitten samaan aikaan mä kyllä haluan vähän silleen venyttää, että mun mielestä tässä joskus liioitellaan, että tosiaan ne on ihan tavallisia ihmisiä. Eikä niin kuin Raamatussa sanotaan, että se, joka on teissä, on suurempi kuin se, joka on maailmassa. Tai apostolien teosta, kun mä luen Paavalista, jolle aukeaa niin kuin ovi evankeliumin julistamiseen. Siellä on kaksi eri kertomusta, jossa se tutustuu noitaan. Siis niin kuin ystävystyy noidan kanssa ja siitä aukeaa. Eli ei Paavali pelännyt yhtään, eikä mun mielestä meidänkään pidä, vaan mennään Kristuksen vanhurskauden ja pyhän hengen voiman suojassa – koska se on niin paljon suurempi auktoriteetti ja siinä niin kuin joutuu muut henget väistymään. Ainoa ero on se, että meidän ei pidä mennä siihen toimintaan mukaan eikä kumartaa sitä epäjumalaa. Siis niin kauan kuin me ei itse osallistuta siihen toimintaan eikä kumarreta niitä henkivaltoja tai niitä uskon voimia, mitä siellä kumarretaan, niin me ollaan täysin turvassa Kristuksessa.
Mutta myöskin Paavalista todettiin jossain kohtaa, että ovi hedelmälliseen työhön avautui, mutta vastustus myös oli suurta.
Kyllä. Ja sitä mä oon kokenut kyllä kirkon sisälläkin.
Niin, kyllä. Mutta tavallaan se, että niin kuin ne hengen työkalut kuitenkin, että kaikessa, että ei omassa voimassa, niin kuin sanoitkin.
Joo, ja se tärkeä varustus on nimenomaan, että se vanhurskaus on Kristus. Siis se, kun Paavali puhuu siitä hengellistä sota-asusta, jossa niin kuin vanhurskauden haariska ja totuuden vyö, Efesolaiskirjeen viimeisessä luvussa puhutaan tästä, niin se symbolikieli on tosi hyvä, että me puhutaan totta, meidän vanhurskaus on Kristuksessa, meillä on Jumalan sana, hengen miekka, uskon kilpi, että me tavallaan, tehdään hyvin perusasioita uskossa, pohjimmiltaan siinä on kysymys niin kuin Kristuksen päälle pukemisesta siitä, että mä en luota itseen eikä omaa hurskauteen eikä omaa voimaani, vaan Jumalan suojeluun ja Jumalan voimaan. Se on se meidän kilpi.
Tämä oli viikon seurakuntalainen podcast. Kiitos seurasta ja kiitos vierailusta Timo Pöyhönen. Ensi viikolla jälleen uusilla aiheilla. Olkaa kuulla.
Maailma tarvitsee toivoa.